Cekinčki v očeh. V sredo je v Trubarjevi hiši literature v organizaciji Slovenskega sociološkega društva potekal pogovor z naslovom Kaj po univerzi. Ta nosi isti naslov kot nedavno izdani zbornik avtorske skupine aktivistov z zasedbe Filozofske fakultete leta 2011. Na dogodku so se pogovarjali sociologi Luka Culiberg, Jaša Lategano, Rastko Močnik in Primož Krašovec. Dogodek je moderiral Gorazd Kovačič. Rdeča nit pogovora je bila vloga humanistike in njeno mesto na univerzi. Vse skozi je bila prisotna tudi ideja zasedbe fakultete, predvsem njenega pomena in posledic, ki jih je prinesla. Verjetno najočitnejši sta začetek javne razprave o nekaterih problematičnih vidikih javnega šolstva ter oblikovanje posameznih aktivistov, ki so prerasli v študentske in druge organizacije. Luka Culiberg je univerzo ter njen obstoječi način delovanja skoraj groteskno primerjal s tovarno znanja, kjer se to vse bolj spreminja v veščine in na trgu želene kompetence. S tem se je razkrila problematika reproduciranja znanja in podatkov, ki so študentom vse prevečkrat usiljeni od zunaj. Sami namreč niso aktivno vključeni v proces dialoga, v katerem bi lahko soustvarjali teoretski diskurs. Ena od izhodiščnih misli je bila tudi ta, da univerza kot družbena institucija ne opravlja svoje deklarirane vloge. Univerza naj bi bila prostor, ki omogoča produkcijo kritične teorije ter razširja in ohranja kritično misel v javnem prostoru. V realnosti pa se kaže nekoliko drugačna slika. Razkrije se paradigma univerze, ki teži k vse večjemu povezovanju z gospodarstvom. To se kaže v padcu kvalitete izobraževanja ali po blagovljenem znanju. Rastko Močnik jasno predstavi vlogo znanja v omenjenih družbenih okoliščinah.
Bistveno je to, da univerza, ki ni več kraj za proizvodnjo in prenašanje teorije, postaja kraj, kjer naj bi proizvajali in zlasti prenašali znanje. To znanje pa je prvič reproduktivno in drugič koristno, vendar ne koristno nasploh, temveč koristno za kapital.
Vloga humanistike je v taki situaciji v nelagodnem položaju, saj ne more gospodarstvu ponuditi ničesar, kar bi se lahko nemudoma unovčilo. V ideološkem pogledu neoliberalizma ta tako nima svojega prostora, s čimer pa se univerza kot konzervativno nagnjena institucija ne more strinjati. Humanistika predstavlja njen pomemben del, zato jo skuša razumeti na način, ki je ustrezen prevladujoči ideologiji. Če razume tehniko in naravoslovje kot uporabno znanje in izvor inovacij, razume družboslovje in humanistiko kot skrb za duhovno rast, za nenehno lastno izpopolnjevanje. Culiberg označi takšno razumevanje za konzervativno, reakcionarno, saj spregleda vlogo humanistike pri emancipatornih razrednih bojih in teoretskih prebojih. Ob razpravljanju o ideološkem ločevanju znanosti Primož Krašovec opozori, da obstaja tudi drugačen način razmišljanja.
Politična delitev na levico pa desnico oziroma na progresivno kritično misel pa recimo neko instrumentalno kapitalizmu podrejeno postarelo misel se ne ujema z institucionalno ločnico humanistika naravoslovje, ampak preči to institucionalno delitev. Se pravi, tako znotraj posameznih, recimo pozitivno znanstvenih ali naravoslovnih disciplin, tako znotraj fizike, kemije, čeprav je to mogoče na prvi pogled manj očitno, lahko zavzemamo neke progresivne, kritične teoretske pozicije, tako kot je to mogoče znotraj jezikoslovja ali pa sociologije ali pa filozofije. Krati imamo pa tudi na humanistiki recimo ogromno reakcionarnih ali pa politično regresivnih pozicij, tako na filozofiji, kot na kot v vseh ostalih disciplinah znotraj humanistike. Tako da mislim, da je na ta način treba gledati. Se pravi, ne gre za nek spopad med različnimi disciplinami ali pa med različnimi fakultetami znotraj univerze, ampak gre za neko teoretsko in politično delitev na kritično teorijo, recimo na servilno teorijo ali pa znanost, ki preči pač celo institucijo univerze in vse njene posamezne oddelke.
Krašovec je prav tako izpostavil problem, na katerega so naleteli tudi ob zasedbi filozofske fakultete, in sicer naivno ter prehitro zagovarjanje avtonomije univerze proti udoru kapitala. S pristajanjem na tradicionalno definicijo avtonomije univerze se pozablja na reproduktivno vlogo univerze v smislu kapitalistične delitve dela na intelektualno ter ročno delo. Univerza vzdržuje in proizvaja obe obliki, z bazičnimi raziskavami na eni ter z učenjem uporabnih veščin na drugi strani. Konkretne zgodovinske okoliščine periferne kapitalistične države, ki je šla v tranzicijskem procesu tudi skozi deindustrializacijo, očitno težijo k zmanjšanju obsega bazičnih raziskav ter s tem k izrinjanju teoretske produkcije. Trend se upada tudi značilnostmi neokolonialnih razsežnosti univerze, o katerih je spregovoril tudi Rastko Močnik.
Neokolonialne razsežnosti se kaže v tem, da se izganja temeljne raziskave tako z inštitutov kot z univerze, da se uničuje lokalno znanstveno skupnost. Za uničevanje lokalne znanstvene skupnosti obstaja več orodi. Eno najučinkovitejših so sistemi točkovanja in indeksiranja, ki so za preživetje učiteljev na univerzah odločilni.
Dopuščanje odprtih poti in prostora kapitalu v akademskem svetu lahko orišemo s procesoma komercializacije in privatizacije. Jaša Lategano je poudaril, da dokumentov, kot je deklaracija bolonske reforme, ki legitimirajo omenjene procese, ne smemo fetišizirati in jih obravnavati ločeno od splošnih trendov na področju množičnega študija.
To ni nekaj, kar je povzročila bolonska reforma, in zato se mi zdi fetišizacija bolonske reforme zelo kontraproduktivna. To je popolnoma materialen proces in bolonska deklaracija, recimo, ali pa Magna Carta, je bolj kot ne samo posledica tega procesa, ki se je začel izven univerze in se je začel pred nastankom teh dokumentov.
Proces razgradnje univerze in akademskega prostora pa je neločljivo zvezan s širšim procesom razgradnje socialne države. V svojem bistvu pravzaprav ni nič drugega kot neoliberalna reakcija na skozi boje priborjene pravice. Tako ga moramo razumeti kot neposreden element razrednega boja, boja med kapitalom in delom. Lategano je izpostavil opažene družbene posledice, ki jih imajo takšni procesi.
Zakon o visokem šolstvu poskuša prelagati breme financiranja univerze z države na posameznike, kar ne samo, da je nek proces odstegovanja bogatstva od študentov oziroma družin njihovih, ampak tudi državna sredstva, ki so bila prej porabljena za visoko šolstvo, so potem namenjena gredo v gospodarstvo, nadalje potem so procesi kot to, da se vzpostavi, ne vem, sistem kreditov za študente, da lahko svoje šolnine plačujejo in tako naprej, da se lahko nadaljuje precej delač, kot vidimo recimo na katerih tujih državah. Ampak to, česar se zbornik dotika, je pa to, da posledično samo univerza seveda postane orodje kapitala v raziskovanji in pedagoški sferi, skratka nekako je produkti raziskav, recimo se skozi javno zasebna partnerstva pač prisvajajo strani zasebnih podjetij, sam pedagoški proces se pa spremeni v oblikovanje ali pa podajanje kompetenc, skratka v reprodukciji delovne sile, kar je bil čist banalno ekonomsko gledano nekoč strošek, ki so ga, če ne drugega, podjetja sama krila. Skratka, gre preprosto za socializacijo stroškov, reprodukcije in privatizacijo profita.
Govorci so si bili enotni, da se je temu mogoče upreti zgolj z organizirano teoretsko produkcijo, ki kritično naslavlja omenjene procese. Na tem mestu pa se pojavi vprašanje, ali je v obstoječih strukturah, ki zaradi udora kapitala gledajo na znanje skozi očala uporabnosti in unaučljivosti, takšna produkcija sploh še mogoča. Luka Culiberg meni, da je univerza še vedno sposobna kritične teoretske produkcije.
Mislim, da bi lahko ostala prostor teoretske produkcije ravno zato, ker se v svoji konzervativnosti prilagaja zelo počasi na realne materialne razmere, in če tudi je zdaj de facto že postala varna znanja, pa se dojema, ne, vsaj ideološko se še vedno dojema kot znanstvena inštitucija. Ne, in znotraj tistega, bi se dalo upirati procesom na tej ideološki ravni, ne, čisto konkretno pa to seveda z upiranjem sledenju ustaljenim bolonskim procesom, ne, in znotraj nekih programov, ki so zdaj akreditirani na svoj način, še vedno poučevati seminarije na način teoretskega dela, ne, in do neke mere ignorirati zahteve, ne, tih obrazci s kompetencami in tistimi neumnostmi zahtevajo od nas na recimo na filozofski fakulteti in tako naprej. Koliko so te stvari možne? Možne so pa seveda samo v sodelovanju s študenti, ali pa ne samo v sodelovanju, pač prav z študentsko iniciativo. Treba je torej v študentski populaciji ohranjati ta borbeni duh po želji, ne, po nekem napredku vednosti, po teoretskem preboju.
Zasedba filozofske fakultete je nakazovala na večino problematike, ki še vedno pesti visokošolski prostor in o kateri danes govorimo. Domnevamo, da je univerza preslišala opozorila in se na zasedbo ni primerno odzvala. Rastko Močnik je o tem trdno prepričan.
Pokazalo se je, da ne filozofska fakulteta, ne univerza v Ljubljani nista bili kot instituciji, kot ustanovi sposobni se na nivoju odzvati na zasedbo in vzpostaviti dialog z njo. Delavnice in skupščine na zasedbi so bile intelektualno izredno visoke. Analize so bile bistveno boljše kot tiste, ki jih berete v časopisih ali pa na spletnih straneh pristojnega ministrstva, ne, z njihovimi 14 eksperti. No, skratka, niste bili kot instituciji sposobni se odzvati na priložnost, ki je pokazala zasedba. Tukaj se je pokazala, da ta ustanova, univerza, je že arhaična glede na zgodovinski položaj. Ni se sposobna soočati z procesi in praksami, ki potekajo danes.
Vzroke, zakaj je pripeljalo do institucionalne ignorance zasedbe, Močnik najde v nesposobnosti univerze, da se sooči z emancipacijskimi in teoretskimi praksami. To pa ob dejstvu, da univerzo razumemo kot ideološki aparat obstoječega sistema, niti ne preseneča toliko. Brez prave teorije je takšna institucija le orodje za reprodukcijo lokalnih razmerij gospodstva in izkoriščanja in za takšno se ni vredno in smiselno boriti. Znanost nastaja v širšem akademskem prostoru, pravzaprav se bogati na način povezovanja z drugimi družbenimi aspekti. Boji so smiselni le, ko so boji za odprto in dostopno univerzo z možno refleksije lastne vloge v družbi. Poročala sta vajenec Andrej in vajenka Erika.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.